Değişiklikte geçki saat 7.
Ооду азаттык бөлө жаштар берүүсү, салам достор.
Куш бак кечиңиздер менен.
Алдагы жарым саатта биз менен болго чакырабыз. Уктуруудан соңку маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бир топ кызыктуу баяндар да болот.
Бүгүн студияда кесиптешим Эленора Бешенбек кызы жана мен Эдил Сапарбек уулу. Оолу уктуруудун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз.
Польшада нацисттердин эң ири Освенцим концлагерден бошотулганын 65 жылдыгы белгиленди.
Жаштар арасында жарыяланган ЭМУ'нун фотосынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды.
Кебирөөлөрү өтө оптимисттүү, кебирөөлөрү бир үмүттүү, бир максатты чагылдыргандар бар. Кебирөөлөрү өтө пессимисттүү эмгектер да бар.
Зилзаладан жапа тарткан Гаитиге Кыргызстан кантип жардам бере алат?
Ким канчадан бере алат десе, ушундайдан эми сом, бир сомдон, 10 сомдон ыргытып ушундай материалдык эми лопаталарды алып баргыла десе бармакмы?
Ушул жана башка макала маектерге аздан соң кайрылабыз. Азыр акыркы жаңылыктар алгач ала тоо кабарлары менен микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Социал-демократиялык фракция конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча корутундусун жарыялады. Депутаттык фракция мамлекеттик бийлик системасын өркүндөтүү боюнча кызматташууларга даярдыгын айтып, ошол эле мезгилде конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча президенттин мыйзам долбооруна сын пикирин билдирген. Парламент комитети сунуштагандай президенттик кеңеш менен мамлекеттик кеңеш менен алмаштыруу мүмкүн эместигин белгилеген фракция Кыргызстанда мамлекеттик кеңеш 2006 жылы эле түзүлгөнүн эскерткен. Ошондой эле өкмөткө байланыш 73-чү беренеде өкмөттүн ыйгарым укуктары чар жайыт айтылып, бул президент, президенттик институт жана өкмөттүн ортосунда ыйгарым укуктардын так эместигине алып келери белгиленген. Бүгүн өкмөттүн жыйынында ички иштер министри Молдомуса Конгантиевге сөгүш жарыяланды. Молдомуса Конгантиев өткөн жылы Петровка айылындагы баш аламандык учурунда кызматынан алынган Москва райондук милициясынын башчысы Жеңиш Жоробековду Бишкек шаардык милициясынын башчысынын биринчи орун басарлыгына дайындаган. Президент бул маселени карап көрүүнү өкмөт башчы Данияр Үсөновго тапшырган эле бүгүн өкмөттүн жыйынында министрге сөгүш жарыяланды. Конституциялык сот Нурбек Токтоконовдун арызын карауну кийинкиге которду. Адвокат Нурбек Токтоконов жарандардын эркин жыйналуу укугуна байланыштуу мыйзамдын 4-5, 9 беренелери конституцияга каршы келерин белгилеп, аларды жокко чыгарууну өтүнүп, өткөн жылы август айында конституциялык сотко кайрылган. Конституцияда митинг, эркин жыйындарды өткөрүү мыйзам аркылуу жөнгө салынат деп жазылган. Ал эми мыйзамда болсо, митинг жыйын өткөрүүгө уруксат берүүнү жергиликтүү бийлик чечет деп конституцияга каршы келген жобо киргизилип калган. Сот маселени кароого киришер алдында Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдурасулова карала турган маселеге кошумча киргизүүнү сунуштаган.
Ал эми азыр болсо мен кошумча өтүнүч киргиздим. Кошумча өтүнүчтө ошол шилтеме болуш керек эмес деген, жергиликтүү бийлик аныктайт деген норма жок болуш керек да.
Азиза Абдурасулова ушундай сунуш киргизген. Конституциялык соттун мүчөлөрү бул жаңы жагдайга байланыштуу ишти карауну кийинки мөөнөткө которуп коюшту. Исмаил Исаковдун тарапкерлери ачкачылык акциясын улантууда. Исмаил Исаковду коргоо комитетинин төрагасы Топчек Турналистин бүгүнкү билдирүүсүнө караганда, Исаковду камактан бошотуу жана саясий куугунтуктарды токтотуу талабы менен алайда 10 киши, Бишкекте 4 киши ачкачылык акциясын улантып жатышат. Өнүктүрүү фондунун байкоочулар кеңеши жыйналды. Байкоочулар кеңешинин төрагасынын орун басары Исхак Масалиевдин билдирүүсүнө караганда, бүгүн болгон жыйында өнүктүрүү фондунун төрагасы Игорь Чудинов фонддун иши боюнча маалымат берди. Чудинов өнүктүрүү фондуна берилген Россиянын 300 миллион доллар насыясынын 196 миллион доллары иштетилбей турганын, калган каражат Камбар ата экигесине берилгенин кабарлаган. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эл аралык жаңылыктар менен Прага студиясынан Төрөкул Дооров тааныштырат.
Эл аралык аскер күчтөрү Ооганстандан быйылдан тарта чыгарыла баштайт. Бул тууралуу бүгүн Лондондо Ооганстан боюнча өтүп аткан эл аралык конференцияда Британиянын премьер-министри Гордон Браун айтты. Бул конференция эл аралык аскерлердин Ооган жеринен акырындык менен чыгарылып, коопсуздукту камсыз кылуу вазыйпасын Ооган аскерлерине жана элине өткөрүп берүү үчүн зарыл шартты түзүүнү талкуулайт деп айтты ал. Конференцияга 70 мамлекеттин расмий өкүлдөрү катышууда. Бүгүнкү жыйында негизги билдирүүнү Ооган президенти Хамид Карзай жасады. Оогандар бири бирин колдоп, зордук зомунан баш тартып, куралын таштаган оогандардын тынч жашоого кайтышын колдошубуз лазым деп айтты ал. Конференциянын алдына журналисттердин суроолоруна жооп берип атып, Карзай Ооганстан эл аралык колдоого дагы 15 жыл муктаж болот деп билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама өлкөдөгү абал боюнча калкка алгачкы кайрылуусун жасады. Президенттин кайрылуусунун көпчүлүк бөлүгү экономикалык проблемаларга арналды. Шаршембиде ал Конгрессте сүйлөгөн сөзүндө улуттук экономиканы жандандыруу зарылдыгы, жумушсуздукту кыскартуу жана саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча өзүнүн сунушунун мааниси зор экенине токтолду. Тышкы саясат боюнча сүйлөп, Ирактагы согуш аяктап жатканын, америкалык бардык аскерлер быйыл августтун аягына чейин Ирактан чыгарыла турганын айтты. Ооганстанда болсо АКШ жетектеген эл аралык коалиция көптөгөн кыйынчылыктарга туш болорун, бирок операциянын ээлигине ишенерин билдирди. Иранда былтыркы президенттик шайлоодон кийинки башаламандыктар үчүн айыпталган эки адам дарга асылды. Ирандагы маалымат каражаттарынын айтымында алар өлкөдөгү ислам системасына каршы чыгып, Аллага согуш ачкан деп айыпталып, өлүм жазасына өкүм этилген 11 адамдын катарында болчу. Азырынча ал эки кишинин дарга асылганын башка көз карандысыз булактар тастыкташ элек. Бирок бул былтыркы шайлоонун чатагы менен байланышкан өлүм жазасы тууралуу алгачкы кабар. Былтыр июнда президенттик шайлоодо кайра эле мамлекет башчылыгына Махмуд Ахмадинежад шайланган. Оппозиция болсо аны добуштарды бурмалады деп массалык демонстрацияларга чыккан болчу. Украинада парламент ички иштер министрин кызматтан алды. Министр Юрий Луценконы шайлоо өнөктүгү учурунда милицияны колдонгон деп айыпташты. Луценко президенттикке талапкер Юлия Тимошенконун жакын саналышы катары белгилүү. Өткөн дүйшөмбүдө ал ички иштер министрлигинин аскерлеринин жардамы менен өлкөдөгү басмакананын башчысын алмаштырганга аракет кылган. Бул басмаканада шайлоонун бюллетендери басылмак. Күч менен комбинатты басып алууга президенттикке башка бир талапкер Виктор Януковичтин тарапкерлери жол беришкен жок. Алардын ишенимде Тимошенко шайлоонун жыйынтыгын бурмалаш үчүн кошумча бюллетендерди басып чыгарууга ниет кылган экен. Украинада президенттик шайлоонун экинчи айлампасы 7-февралда өтөт. Президенттик кызмат үчүн региондор партиясынын төрагасы Виктор Янукович менен Украинанын премьер-министри Юлия Тимошенко атсалышууда.
Соңку эле аралык кабарларды Төрөкул Доров тааныштырды. Биздин ушул дагы башка жаңылыктарыбызды интернетке да жайгаштырып турабыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми баяндарга өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Уктурубузду эл аралык окуя менен баштайбыз. АКШда ар бир президент жыл сайын өлкөдөгү абал жөнүндө калкка кайрылып, артта калган 12 айдын жыйынтыктарын чыгарат жана алдагы милдеттерди аныктайт.
Мына ушундай узуйпа Барак Обамага да келип жетти. Шаршамбы күнү америкалыктар Барак Обаманын биринчи отчетун угушту. Сөз Эсенбай Нурушевда.
Барак Обама бийликке келгенде америкалыктардын көпчүлүгү Ирактагы жана Афганистандагы согуш соңуна чыгат деп үмүт кылышкан эле.
As a candidate, I promised that I would end this war. And that is what I am doing as president. We will have all of our combat troops.
Шайлоо алдында мен согушту аяктоого сөз бергем, эми президент болуп шайланган соң бул сөзүмдү иш менен бекемдөөгө аракет кылам деп ишендирди Обама. Быйыл августтун этегине барып Ирактан бардык аскерлери чыгарылат, бирок Ирак өкмөтүнө колдоо көрсөтүү иши улантылат.
In Afghanistan, we're increasing our troops and training Afghan security forces so they can begin to take the lead in July of 2011 and our troops can begin to come home.
Афганистанда аскерлердин санын көбөйтүп, жергиликтүү коопсуздук күчтөрүн даярдоону тездеткенге аракет кылабыз. Өлкөдөгү коопсуздук кырдаалын көзөмөлдөөнү 2011 жылы июнда аларга өткөрүп беребиз жана аскерлерди чыгара баштайбыз деп айтты Обама. Деген менен Обама Конгресстеги кайрылуу отчетунун басымдуу бөлүгүн экономикалык абалга арнады. Ар бир 10 адамдын бири азыр жумуш таба элек. Көптөгөн ишканалар жабылды. Чакан шаарлар менен айыл жер айрыкча жапа тартты. Ансыз деле жакырлыктын азарын тартып жүргөндөрдүн абалы андан бетер кыйындады деп айтты Обама. Обама өлкөнү бул абалдан чыгаруу үчүн жаңы максатын жарыялады. Жакынкы 5 жыл ичинде экспорттун көлөмү 2 эсе көбөйтүлөт. Мунун аркасында 2 миллион жумушчу орун түзүлөт. Мындан тышкары эмгек чөйрөсүндө жаңы мыйзам кабыл алынат. Анын долбоору Конгресстин өкүлдөр палатасынан өттү. Эми аны Сенат караш керек. Жумушчу орундар маселеси 2010 жылдагы биздин биринчи кезектеги максатыбыз болушу керек деп көрсөттү Обама. Талаш тартыштарды, сын пикирлерди пайда кылган экономикалык айрым чараларга токтолуп, мындай кадамдардын зарылдыгын жана алардын акыбети кайтарын Обама кайрадан белгилеп көрсөттү. Быйылкы жылы бюджет тартыштыгын кыскартуу зарылдыгын көрсөтүп, Обама өкмөттүн чыгымдарына 3 жылга кемеч салууну сунуш кылды. Нью-Йорк штатындагы университеттин саясий илимдер боюнча профессору Роберт Спицер:
The economy is the number one concern. As polls have shown among Americans generally, and there's also a related sense that President Obama
Америкалыктар арасында экономика биринчи орундагы маселе экенин иликтөөлөр көрсөткөнүн, калк ичинде президент Обама бул темага жетерлик көңүл бурган жок дегенде пикирлер бар экенин ырастап, докладта экономикага өзгөчө басым жасалганын ушул жөө менен түшүндүрдү. Жумушсуздар саны 10%ге жетти, экономикадагы иштер чын эле илээлеп, илгерилеп жатат, деди профессор. Обаманын бир жылдык ишин оң жана терс маани деп алгандар саны калк арасында теңме-тең абалга жетти.
Бул Прагадан Эсенбай Нурушевдин баяны болду. ООД Азаттык Плюс жаңырып жатат. Микрофон алдында Эленора жана мен Эдил. Уктуруусту улантабыз. Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Берүүс кышкы эс алуу жана кышкы спортко арналмакчы.
Ал эми Азаттык Плюстун суроолоруна лыжа тебүү жайларын өнүктүрүү боюнча адистер жана спортко кызыккан жаш улан кыздар жооп беришет.
Аймагын 90% тоолеген Кыргызстанда кышкы эс алуу жайларын өнүгүшү кандай? Жана Катардагы эс алуучулар үчүн кандай шарттар зарыл?
Бул жерде сөзсүз мамлекеттин колдоосу болушу зарыл. Эгерде ушул бойдон калтырсак, анда мындай базалар капчыктуулар үчүн гана ыңгайлуу болуп калат.
Развлечение для состоятельных людей, населения.
Эгер лыжа тээп келаткан адам жыгылып, бир жерин кооп сатып алса, ошол адам өзү же жанындагылар биринчи жардамды кандай көрсөтүш керек?
Биринчи негизде бул кишиге баягы сынган колун же бутун тынч абалга алып келиш керек.
Ушул жана башка кызыктуу суроолорду талкуу алган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңыргы. Ордолошто Керемет жана Жалал Абад шаарында облустук сыналгы каналдар аркылуу бого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдаган. Аны эч калтырбаңыз.
Польшада кечен нацистердин эң ири Освенцим концлагеринин бошотулганынын 65 жылдыгы белгиленди.
Миллиондогон элди газ менен кырган фашисттик режимдин курмандыктарын эскерүүгө концлагерден аман калган туткундары, советтик ветерандар, саясий лидерлер чогулушту. Төрөкул Доров кабарлайт.
Нацисттик концлагерден куткарылган жүздөй мурдагы туткун жана аларды куткарууга катышкан советтик армиянын ардагерлери бул эскерүү жыйынынын башкы каармандары болушту. Аларга Польшанын президенти Лех Качински, Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху жана бир топ саясий лидерлер кошулушту. Польшадагы негизги эскерүү чараларынын алдынан Берлиндеги парламент Израилдин президенти Шимон Перес кечээ атайын сөз сүйлөдү. Перес нацисттик режимдин азыр деле тирүү калган кылмышкерлерин жазага тартууга чакырды. Ал Беларусьтагы синагогдо нацисттердин колунан өлгөн чоң атасы жөнүндө да айтып берди. Ватиканда болсо Рим папасы Бенедикт 16 билдирүү таратып, анда нацисттик Германиянын тушунда тургузулган концлагерлерди болуп көрбөгөн мыкаачылык деп, расалык жана диний жек көрүүчүлүктүн сан жеткис курмандыктарынын өлүмү менен байланышкан мындай трагедия эч качан кайталанбашы керек деди.
La memoria di tali fatti, in particolare del dramma della Shoah.
Ушул өзгөчө жөөт улутун кырган Холокост окуялары жөнүндө ой ар бир адамда бири-биринин абийирин урматтоого көтөрдөт. Адамдар өзүн чоң бир үй бүлөнүн мүчөсү катары сезиши керек. Мындай окуялар эми эч кайталанбашы үчүн Кудай ааламга, адамдардын жүрөгүнө нурун жачат. Деди Рим папасы Бенедикт 16. Освенцим нацисттик Германиянын тукум куруу саясатынын символу болуп калды. Экинчи дүйнөлүк согуштагы 5 жылда бул лагерди жалпысынан 1,5 миллиондон ашуун адам газ менен ууланып өрттөлгөн делет. Алардын басымдуу бөлүгүн жөөттөр түзүшкөн. Кырылган элдин катарында поляктар, цыгандар, саясий оппоненттер, кумсалар жана башкалар болушту. 1945-жылы 27-январда советтик армия Освенцимди бошоткон. Ал жер азыр музейге айландырылган. Бул лагерь бошотулганда 7000 адам куткарылган эле. Алардын бири Ерзи Микнол лагердеги каргашалуу күндөрүн мындайча эскерди. Бир жолу алар бизди мончого киргизип туруп, баарыбызды чечингиле деди. Анан ким кириши керек деген алар сөөмөй менен көрсөтүп атышты. Адамдын өмүрү ССС офицеринин ушул бир эле сөөмөйүнөн көз каранды болгон бул учур өттө чоң кайгыга салган учур эле. Дейт ошол туткундардын бири Микнол. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы Азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки Азаттык 1 жана кечки Азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми ала тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда.
Урматтуу угармандар, саат 20-дан 21-ге чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азиясат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот. Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-ден 23-кө чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун угууга чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу угуп аласыздар. Демек саат 22-ден 23-кө чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар.
Кыргызстандагы жаңылыктарга кайтсак, өткөн жылдын аягында жаштар арасында жарыяланган ЭМУ фотосынагынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Сынак жаштар, жаштардын көзү менен деген максат, идеяны көздөгөн. Иш чаранын уюштуруучулары жана калыстар тобу бул максат ишке ашкандыгын белгилеп жатышат.
Ооба, сынакка 15 жаштан 28 жашка чейинки кыргызстандык жана чет жактан Кыргызстанга келген жарандар катышкан. Жалпысынан республиканын баардык аймактарынан 500 чукул ар кыл темадагы эмгектер келип түшкөн. Эмесе бул тууралуу кененирээк бизге каным Гүлеркеева айтып берсе.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы мындай фотосынакты экинчи ирет өткөрүп жатат. Өткөн жылы жаштар кейжи деген аталышта уюштурган болчу. ЭМУ фотосынактын калыстар тобу бул жолу жаштар өтө активдүүлүгүн көрсөтүшкөндүгүн белгилеп жатышат. Сынакка ар бир региондон 500 чукул эмгек келип түшкөн. Алар сүйүү темасынан баштап жумушка орношуу, үй бүлө, миграция, ден соолук, билим берүү, коопсуздук, баңгичилик, балалык жана эне ата болуу бактысы сыяктуу көрүнүштөрдү фото аркылуу көрсөтүп беришкен. Өткөн жылга салыштырмалуу бул жолку сынакка келип түшкөн иштердин саны да деңгээли да жогору дешет калыстар тобунун мүчөлөрү. Алардын бири Марат Сарулу жаштар бул фотосынак аркылуу өздөрүнүн бар экенин далилдеп жатышат дейт.
Азыркы жаштар алардын көз карашы биздикиндей эми. Булар бизге караганда мындай активдүүрөөк, булардын мындай мүмкүнчүлүктөрү эми бизге караганда көп да. Ички дүйнөсүнө жана азыркы турмуштун кайсы татаал жактары бар, жаштардын өз өзүнө кандай көз карашы бар деп сезилди да. Бул турмушта бир татаал нерселер көп, бирок карабай жаштар биз баарыбыз биз деп күлүп атат да. Бул деле мындай оңой эмес деп мен ойлойм,
дейт Марат Сарыулу. Ал эми калыстар тобунун дагы бир жаш өкүлү Кайрат Мурзакимов бул сүрөттөр аркылуу жаштардын көз карашын, жашоого болгон ой жүгүртүүсүн аныктоого боло тургандыгын айтат.
Эң эле ар түрдүү эмгектер тапшырылды да. Кээ бирөөлөрү өтө оптимисттүү, кээ бирөөлөрү бир үмүттүү, бир максатты чагылдыргандар бар, кээ бирөөлөрү өтө пессимисттүү эмгектер да бар. Жана наркотик чегип баңги заттар менен заниматься эткен ушулардын баардыгы чагылдырган эмгектер да бар. Бир гана айтчу нерсе, бул менимче чылым чек болжолуш керек. Көптөгөн өтө жакшы жана жаш эле 15-18 жаштан мына балдарынан келиптир. Бул деген өзүнчө эле белги болуп турат да бизге,
дейт Кайрат Мурзакимов. Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Нил Волкер бул сынакты кыргыз жаштарынын улуу муун ортосундагы диалогу катары баалады.
When I came to Kyrgyzstan, I realized that there's a very high percentage of young people in the country. So we also realized as we began to look at the problems that face youth that many youth themselves do not...
Мен Кыргызстанга биринчи келгенде жаштардын саны көп экенин түшүндүм. Биз анализ жүргүзүп баштаганда жаштар саясий диалогтун бөлүгү катары өздөрүн сезбегени жана алар кайсы бир деңгээлде өздөрүн мүмкүнчүлүгү чектелген катары карашат экен. Ошондуктан биздин мыйзам быйылкы жылы жаштарга арналмакчы. Алардын маселесин түшүнүү үчүн биз кайсы бир кеңешчи же экспертти чакырган жокпуз. Биз жаштардын өзүн тарткан натыйжалуу болорун түшүндүк.
Дейт буунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Нил Волкер. Сынактын жеңүүчүлөрү эки бөлүк менен аныкталды. Биринчиси фото, экинчиси фото плакат аркылуу. Жаштар арасындагы миграцияны деги эле соңку мезгилде жаштардын көздөгөн багытын сүрөт аркылуу берген Талгат Бериков жеңүүчү деп табылды. Ал башка жакка поезд аркылуу кетип бараткан жаштардын фотосессиясын түзгөн.
Орун алам деп катышам деп да ойлогон деле жокмун. Мен жөн эле досум сурады, катышпайсыңбы деп, анан мен катыштым, анан утуп алдым. Бул менин хоббим. Жөн эле тартып, достор менен тарта беребиз да,
дейт жеңүүчү Талгат Бериков. Ал эми студент Максат Болотбеков болсо өзүнүн фотоплакаты үчүн атайын дипломго ээ болду. Ал өзүнүн ишинде жогорку окуу жайлардагы паракорчулукту чагылдырып берген.
Бул эле студенттер арасынан окуп, акча менен бүтүрүп
анан алар акча менен бүтүргөндөн дальше эмне болот деген да. Ошондой бүтүп кеткендер Кыргызстанга кийин көбүрөөк тоскоолдук болот деп тааныштык жагы менен өтүп ушундай проблеманы козгойюн деген эле ой болчу да. Бизден жакшы бүткөн мындай алдыңкы студенттер Кыргызстанда иштеп калышпайт. Биякта айтым слово пара менен бүткөндөр биякта калышат. Кыргызстаныбыз кантип өсөт?
Дейт Максат Болотбеков. Жеңүүчүлөрдү аныктоого Калыстар тобунун курамына 15 кечи кул адам кирген. Арасында белгилүү кино режиссерлор, фотографтар, арт критиктер, дизайнерлер кирген. Аталган фотосунак Кыргызстан жаштарына арналган адам өнүгүшү боюнча улуттук баяндаманын алкагында уюштурулган. Баян ушул жылдын февраль айында жарыяланат. Уюштуруучулар мындай сынакты келерки жылы да уюштурууну пландаштырууда. Канымгүл Элкеева, Азаттык Плюс.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Ушул жылдын 12 январында Гаитиде ири жер титирөө болуп, андан 200 миңге жакын адам каза болгону маалымдалууда. Гаитиктерге дүйнөнүн көп өлкөлөрү жардам берип, белгилүү шоу жылдыздары, маданият ишмерлери кайрымдуулук чараларын уюштурууда.
Ал эми Кыргызстанга келсек, мындай кайрымдуулук иштери эч жүргүзүлгөн жок. Бул тууралуу азыр Айгүл Жунушалиева айтып берсин.
9 миллиондой калкы бар Гаитиде күчү дээрлик 7 балга чейин жеткен жер титирөө 12 январда катталды. Кырсыктан 200 миңге жакын адам каза болуп, 3 миллионго жакын адам үй жайсыз калганы маалымдалууда. Жер титирөөдөн жабыр тарткан гаитиликтерге көптөгөн мамлекеттер жардам көрсөтүп, куткаруучуларды дары-дармек, тамак аш жөнөтүшүүдө. Кечээ жакында эле Лондондо 7 жаштагы бала Гаитидеги жер титирөөдөн жабыр тарткандарга жардам катары $200,000 ашык каражат топтоду. Ата-энесинин жардамы менен Чарли Симпсон аттуу бала гуманитардык жардам берүү үчүн түзүлгөн вебсайтка өзүнүн жеке баракчасын ачып, анда өз максаты тууралуу жазган. Мындан соң велосипед менен ал жактагы паркты кыдырып чыккан. 8 километр жол жүргөн соң өз баракчасын карап, дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн кайдыгер эмес адамдар гаитиликтерге жардам катары бир топтогон акча которгонун көргөн. ЮНИСЕФ Боркер балага ыраазычылык билдирип, ал чогултукан каражат гаитилик балдарга жумшаларын билдирген. Ал эми Кыргызстанда жардам бергендер барбы? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Кылычбек Досумбетовдун айтымында Кыргызстан тараптан Гаитиге жардам берилген жери жок.
Жок, көрсөтүлө элек. Кечээ күнү коллегия болгондо министр упомянул о том, что ушунда жер титирөө болду деп.
Кылычбек Досумбетовдун айтымында гуманитардык жардам жиберилбегендигинин себеби жолдун алыстыгы жана эки өлкө ортосунда дипломатиялык карым катнаштардын жоктугу. Өлкөдөгү кайрымдуулук менен алектенген аркыл фонд уюмдар тараптан дагы Гаитиге жардам көрсөтүлгөн жок. Кызыл чырым, кызыл жарым ай өңдөө эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү аркылуу дагы аталган өлкөгө гуманитардык жардам берилген жок. Кызыл чырым уюмунун пресс катчысы Светлана Швачева жарандарды кайрымдуулук кылбайсыңар деп күнөөлөө туура эмес экендигин айтат.
Экономическая ситуация и в стране, и у людей.
Биринчиден бизде экономикалык кризис, элдин ашыкча акчасы жок. Экинчиден болгон күндө дагы бул биздин элге бир аз жат. Кайрымдуулук кылуу, гумандуулук өңдүү түшүнүктөр тууралуу 2-3 мун алмашкан соң гана сөз кылсак болот го. Бирок кантсе да калкты кайрымдуулук кылбайсыңар деп күнөөлөгө болбойт. Анткени коом өзү ушундай.
Это вообще нужно сменить несколько поколений, прежде чем что-то вообще будет.
Ал эми студент залкардын айтымында жакырчылыкка жарым жартылай баткан кыргыз эли Гаити эмес, өздөрү колдоого муктаж чагы.
Кыргызстан кризис убагында турган кезде, но Кыргызстан ал Гаити эмес, Кыргызстан өзүн өзү багалбай турган мезгили. Мисалы үчүн Кыргызстанда кандай гана буга чейин жер көчкү, жер титирөөлөр болду, бул ушуга Гаитиден жардам келген эмес.
Кебел жаштар уюмунун жетекчиси Мирзат Ажиев кандай болгон күндө дагы гаитиликтерге жардам берүү үчүн мамлекет кандайдыр бир иш чара уюштурса, калк сөзсүз түрдө муну колдойт эле деген пикирде.
Чындыгында биз чоң жардам бере албайбыз. Чакан бир деңгээлде бир жардамыбызды көрсөтсөк болот. Эми албетте бул мамлекет кичине бир иш чара уюштурса болмок, адамдыкында да чоң кырсык болгондуктан.
Ушул тапта гаитиликтерге интернет аркылуу дагы жардам бергендер бир топ. Кайдыгер эмес интернет колдонуучулар атайын вебсайттар аркылуу акча каражаттарды которушууда. Ал эми биз Гаитидеги кырсыктан жабыркагандарга кандай жардам берүүгө даярсыз деген суроо менен сурамжоо жүргүзүп, төмөндөгүдөй жоопторду алдык.
Колдон келсе тең бөлүшүп жардамдашкан эмне жетсин деңизчи? Мен баягы бюджеттиктер катары тыйынтыпырым болсо деле берет элек. Эгер мындай гуманитардык жардамдар керек болсо, вуздун мугалими катары китептерим деле бар эле, өзүм жазган китептерим бар. Аларды берсем болот эле, бирок тили башка тилде болуп түшүнүшпөй калат деген ойдомун.
Ким канчадан бере алат десе, ушундайдан эми сом, бир сомдон, 10 сомдон ыргытып ушундай материальный. Эми лопаталарды колго алып баргыла десе бармакмын.
Атым Азамат. Студенттербиз, эми бүт барыз, эми 1 сом, 2 сом болсо да, если чогултса жардам бермек. Келген акча жагынан моралдык жагынан.
Гаитидеги жетиштирүү боюнча бул окуя миңдеген киштердин жүрөгүнөн өтүп турган нерсе. Мен пенсиядагы кишимин, колумдан келишинче эгерде расчетный счет ачылып калса, пенсиямдын мейли бир айлыгын жөнөтүүгө даярмын.
Мен Шырматов Өрмөк Арстанбекович. Гуманитарный помощь кылсак жакшы эле болмокчу мамлекет менен эме болуп. Моралдык жактан, материалдык жактан деле азыр даяр эле болуп атабыз. Эми азыр болсо барып ушу жардам беребиз деген эле немебиз бар, эми бир уюм түзүлүп барып жардам берсек деле болмок.
Ошентип көптөр эгерде гаитилектерге жардам берүү боюнча акция уюштурулса, колдон келген жардамды беришерин айтышты. Айгүл Жонушалиева, Азаттык Плюс берүүсү.
Урматтуу каарманда, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели. Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар. Бишкекте Окей уналгысы, Баткенде Салам уналгысы, Нарында Алмаз Нарын уналгысы, Ошто Алмаз Ош уналгысы, Таласта Мост, Next уналгылары, Кызыл Кыяда Роял уналгысы, Токмокто Бурана уналгысы, Караколдо LW уналгысы. Кайталайбыз, Азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, Алмаз Ош, Бурана, Мост, Next, Окей, Роял, Салам, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар. Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сад жасалма жандоочулар аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз Азаттык Чекит KG. Кайталайбыз, дарегибиз Азаттык Чекит KG. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын толкунун кармаңыздар. Биз менен болуңуздар.
Эми кезекте студиянын мейманы түрмөгүнө берсек, биздин студияда конокто сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүйсара Рыскулова болгон эле. Учурда сезим кризистик борбору жаштар арасында аракечтикке каршы соолутпа жанды, соо болсун десең ата журт деген долбоорду ишке киргизип жатат. Бул тууралуу аталган кризистик борбордун жетекчиси Бүйсара Рыскулова кененирээк айтып берсин.
Соолутпа жанды, соо болсун десең ата журт. Ушул аракечтиктин бизге жанагы биздин тиги өлкөбүздө жайылышы деңгээли кандай болду деп. Жөн эле ушул көйгөйлүү маселе, бир эле ушул биздин калкка, биздин генофондко таасирин тийгизеби, оңбу, териспи деген суроолор бар да, бизге кайрылгандын 65% аракечтин үй бүлөсүнөн болот. Дагы үй бүлөдөгү зордук зомбулуктун түрү бир аракечтик болуп калды да. Жардам берген аябай кыйын болуп атат. Республиканын түндүгүндө бардык жерде болдук, жаштар менен кезиктик. 2000 бүт республикадан сурамжылоо салдык. Бул аракеч айынан эмне болуп атат, ушул аракечтик эмне алып келет, мына Россияда общее дело деп туруп мына концепция мамлекеттик деңгээлинде концепция иштеп чыгып атышат, а бизде ушул көп кедергени кескен, көп көйгөйлүү маселелерди мындай туудурган ушул аракечтик наркомания болуп атат жана зордук зомбулуктун дагы бир түрү болуп атат. Ушул жаатында иштедик. Азыр эми жакында бир айдын ичинде ушул сурамжылоону иликтөөнү эсептеп чыгып туруп, анан кийин ушу мамлекетке депутаттарга кайрылабыз.
Сурамжылоого кандай суроолор камтылды, эмне деген суроолорду бердиңер?
Ошол көбүнчө жаштардын арасында болду да. Ошол биздин жана жолугушуулар дагы окуу жайларында болду, өзүнчө бир компания болду да. Анан бир 8-9 суроо болду. Ошол суроонун ичинде эми кайсы региондо, анан ушул сенин үй бүлөңдө болбосо жакын туугандарыңдын арасында ушундай аракечтикке берилген адам барбы деп. Азыр эле жана эсептебесек деле ошол мына 2000 ичинин арасында 85%, 90% бар деп айтышты да. Ушул биринчи биз иликтөөнүн мындай жөнөкөй эле эсептебегенде көргөндө эле мындай караганда көңүл бурса да, мына депутаттар, мамлекет, биздин калайык калк ушул көйгөйлүү маселеге көңүл бурса дейбиз да.
Бүбүсара айым, сиздин оюңузча аракечтик маселесине мамлекет жетиштүү көңүл бурбай жатабы?
Аракечтикке карата жардам берүү аз да. Муну биз мамлекет деңгээлде бул аракечтик наркомания оорубу же кылмышпы деп мен көбүнчө суроо берем. Оору дейт. Оору болгондон кийин бул жерде жабыркаганда жалаң эле бир эмес, анын жанындагы адамдар, үй бүлө, коом жабыркап атат да жанагындай. Оору болгондон кийин ошо оору катары жардам болуш керек да. Бизде азыр детокс деп коет, эгерде аракечтикке берилип кеткенде акча төлөп туруп өзүн канын тазалатат, анан кийин аман деген эме өкмөттүк уюм бар аста жанагындай. Эми түшүнөндө бул эми көп каржыны талап кылат. Бул өзүнчө бир мамлекеттик деңгээлде бул ойлонуш керек да ушул көйгөйлүү маселени.
Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бизде бүгүн конокто болду.
Достор, ушинтип бизге бөлүнгөн жарым саат убакыт соңуна жетти.
Биз дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлүк. Ого чыккан Азаттык Плюстун жаңылыктарын, баяндарын интернеттен дагы табасыз. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Ал жерде биздин жаштар программасынын өзүнчө баракчасы дагы бар.
Бул ирет Азаттык Плюсту мен Эдил жана кесиптешим Эленор экөөбүз алып бардык. Жакшы туруңуз.
Кечиңиз